«Історія української визвольної боротьби» авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Сьогодні завершую розповідь про книгу Гуцули «У визвольній боротьбі. Спогади січового стрільця Михайла Горбового», яка нещодавно вийшла у Києві. Це книга про гуцульську сотню українських січових стрільців. Незабутньою подією в житті гуцулів стала подорож на Велику Україну в червні 1918 року. Вона перетворилася на свято душі. Вже в Новоселиці потяги січових стрільців змінили вигляд. Треба було показати всім, хто їде в Україну, згадував Михайло Горбовий. На паровозі вивішено три великі жовто-блакитні прапори, а на кожному вагоні по одному. Крім цього, прибрано їх зеленню і понаписано на всіх вагонах крейдою цитати з Кобзаря: «Вставайте, кайдани порвіте, борітеся, поборете» тощо. На кожному двірці збиралися натовпи місцевих громадян, ходили попід вагонами і їли очима ці написи. Пішов поголос, що це їдуть австрійські козаки. Ця назва випереджала нас потім аж до Єліса від Града, хоч як швидко бігли наші поїзди. Незабутні враження лишилися у гуцулів від зустрічі з українцями Бірзули і зблизила їх громадян різних держав пісня. «Диригентуру обняв куріний Михайло Волошин», – писав Горбовий. «Співали стрілецькі і загальнонаціональні пісні. По кожній пісні гриміла буря оплесків. Згодом і наші брати стали співати. Тепер дякували стрільці. Даремно люті гнобителі трудилися віками, щоб роз'єднати один народ, збаламутити дітей однієї матері. Рідна пісня знищила їхній труд в одній хвилині. За цей коротенький час галичани і придніпрянці зжилися, душевно з'єдналися, віднайшлися по довгій розлуці. Це виявилося у вигуках. От московська наволоч, скільки вони нам говорили про вас, галичан, як про австріяків, а це все брехня. Ви ж наші брати, а ми ваші. Велика радість розпирала груди». Описав зустріч у Бірзулі Михайло Горбовий і в іншому спогаді. Як зачалась пісня «Ой, закувала» та «Сива зозуля», яка тут дуже знана, згадував він, то стало так тихо, як в раю. Кожен примінився у слух, і здавалось, що сам чуєш прискорене биття сердець, тих рідних тобі сердець, таких жадних свого рідного слова, своєї пісні. І варто було бачити, як кожен з них старався не пропустити жодного слова, жодного звуку. Старався слухати цілим своїм єством. Як пісня скінчилась, який час спанувала загальна тиша, але як прогомоніли останні звуки, оплескам і цілуванням не було кінця. Коли почалося прощання, усіх на очах були сльози. Яким жалем населення нас прощало. Хоч вороги зуживали цілі віки, щоб розділити рідні серця, рідна пісня вмить поєднала їх. І це повинні затямити собі всі гнобителі, що заки є. Наша пісня, наша слава не мре, не загине. Кінець цитати. А як зачарували гуцулів степи? Вплив степів на їхню психологію висвітлив у спогаді стрілець гуцульської сотні Василь Софронів-Левицький. «Іншим духом повіяло у стрілецьких сотнях», – писав він, – «як тільки вони опинилися на широких степах України, в кут австрійські накази, сміятися з погроз високих команд. Широкий, безкраї степ Херсонщини будив у душах стрілецтва козацьку зухвалість». Цитати. І це про вояків, вихованих у суворій німецькій традиції. Що вже казати про козацтво Великої України? Оцю степову зухвалість історики часом трактують як анархізм. Ні, це інше. Не можна не згадати і хвилюючу зустріч січових стрільців і запорожців Петра Болбочана в Олександрівську. Тут, на землях війська Запорозького, несподівано для себе зійшлися дві збройні українські формації. Здиванню і радості не було меж. У цьому братерському акті з Луки на берегах Дніпра неподалік Запорозької Січі тянувся духовенство та величезна кількість мешканців міста. Дивилися одні на одних брати з-під карпатської країни і широких степів Великої України, пишалися собою, проходили з високо піднесеними головами, з очима, які горів вогонь великої самопосвяти і віри, згадував сотник Запорозької дивізії Борис Немкевич. Ряди війська проходили, відбиваючи ногами в такт музики. Сонце блискало на багнетах піхоти, тихий вітерець шелестів прапорцями на списах запорозької кіноти, пасували коні, тяжко гуркотіла артилерія. Не вірили січовики, що вони бачать в Україні так добре вишколене військо. В одному тільки другому запорозькому полку від Петра Болбочана було 1200 старшин. Враження від параду було велике і ніколи не забудеться. Архікнязь Вільгельм почувався з полковником Болбочаном, а січові стрільці і запорожці клялись один одному на вічну згоду у боротьбі за щастя народу, за державність українську. Кінець цитати. Борис Манкевич звернув увагу на те, що серед запорожців з'явилися дивні постаті в австрійських мундирах зі свіжо вибритою головою і невеличкими оселецями. Ці стрільці покидали австрійське військо і приходили до запорожців. І нехай формалісти називають це дезертирством. Це була романтика виконання вояцького обов'язку перед Україною. Отак діяли степи на стрільців. Але і багато хто з надніпрянців хотів служити у січових стрільцях. Уже на Великій Україні гусули ближче пізнали австрійського архікнязя Вільгельма Франца фон Габсбурга, а по стрілецькому Василя Вишиваного. Гусули полюбили його, і він усім серцем полюбив верховинців. Не дивно, що гуцульську сотню українських січових стрільців стали неофіційно називати гвардією Василя Вишиваного. Восени 1918 року Михайло Горбовий взяв участь у встановленні української влади в Галичині, зокрема у місті Косові. Залишки гуцульської сотні українських січових стрільців взяли участь у перебранні влади у Львові у листопаді 1918-го, а потім стали зародком гуцульського куреня Галицької армії. За героїзм і мужність, виявлені у боях під Львовом, військовий міністр Зунр Дмитро Вітовський нагородив гуцульський курінь, а відтак і всіх його стрільців найвищою відзнакою. Їх було піднесено до гідності лицарів. У міжвоєнний період Михайло Горбовий виявив себе як організатор Пласту, кооператор, громадсько-політичний діяч, автор великої кількості спогадів. Майже щороку поляки кидали його до в'язниці, насамперед за те, що намагався косівських дітей виховати в українському дусі, організувати їх у Пласт. Суддя поляк казав йому прямо: «Творіть польське харцерство, і ми вас не чіпатимемо». А як вихованці Горбового гідно поводилися в суді? Ось уривок зі спогадів Горбового. Цитую: 12-літня пластунка Феркуняківна входить до суду. Вона чекала в коридорі до 11-ї години, хоч її викликали на 8-ю годину ранку. На якесь строге питання судді зовсім не відповідає, а каже: «Дозвольте, пане суддя, хай я спочатку сяду, бо чекаю від 8-ї години. Я звикла до точності, а ви так пізно кличете. Ноги вже зболіли». Суддя рад не рад дав їй своє крісло, а сам стоїть. Тоді вона сідає і просить питати. Під час відповіді витягає собі лялечку, бавиться нею і так дає відповіді, мов би, не схочу. Ще треба додати, що суддя все говорив польською, і то з криком. Але ніхто з пластунів не налякався і все відповідав українською мовою. Цим довели до того, що при дальших слуханнях сам суддя був змушений говорити українською мовою. Кінець цитати. От так Горбовий виховував молодь. Останні поляки кинули Горбового у тюрму 1939 року. Причина – на фасаді кооперативу «Гуцульщина» він не замінив української вивіски на польську, як того вимагала влада. І це на етнічних наших землях. у цій нерівній боротьбі дитячого гурту пластунів та каральних органів польської держави вигортувалися тверді українські характери. У 1930-х роках косівські пластуни пішли не тільки у просвіту і каменярі, а й в організацію українських націоналістів. А вихованець Горлового Володимир Максим'юк став провідником косівської повітової філії ОУН. Ось так працював Михайло Горбовий. Опинившись серед тих, хто програв визвольну війну 1914-20-х років, він не змирився і взявся плекати покоління, яке візьме зброю вже в 1930-х, щоб відстояти заповіти січових стрільців і здійснити мрію про власну національну державу. Кинули до в'язниці Горбового і совіти. Його визнали винним у тому, що він український націоналістичний діяч, посідав керівне становище в ряді націоналістичних організацій партії, виступав проти більшовиків, проводив антирадянську агітацію. Відступаючи наприкінці червня 1941 року, червоні повсюдно розстрілювали політичних в'язнів. Трагедія сталася і у Станіславській тюрмі. Хоч доля Горбового достеменно невідома, але неважко передбачити, що його розстріляно разом з іншими в'язнями. Сподіваюся, що книга «Гуцули у визвольній боротьбі», яку я впорядкував разом з Юрком Юзичем та Петром Арсеничем, зацікавить не тільки прикарпатців, а й надніпрянців, нащадків тих, з ким браталися гуцули на фронтах Першої світової війни. Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати українцеві з Чикаго Ярославі Коту та його родині, коштом яких вийшла ця книга. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля із радіоциклу «За Україну, за її волю». Надсилайте листи та побажання на мою адресу: вулиця Курська, 20, помешкання 14, місто Київ, 03049, Україна. Телефон у Києві 242-47-38. Електронна адреса: ковал, нижня риска, маленька р, собачка, ukr.net. До зустрічі за тиждень по цій же порі.